Dopoledne všem. Sejete mnoho a sklízíte málo. Jíte a nenajíte se. Pijete a máte žízeň. Oblékáte se a vůbec to nehřeje. Kdo něco vydělá, nosí to v měšci děravém. Tak nevím, jestli byste se mohli ztotožnit, že zažíváte nebo jste zažili někdy to, co je v těchto verších napsáno, že se snažíte, o něco usilujete, ale výsledky se nějak nedostavují. Nedaří se. Já bych se s vámi rád zamyslel nad takovými pěti principy nebo pěti myšlenkami, které nám zachycuje jeden starozákonní prorok, Ageus. A to období, které tehdy Izrael prožíval, je takovou ukázkou, co se může stát, když se nám tak nějak zamíchají ty boží priority a naše priority. A jaké to nese důsledky. Ještě jenom malinko pro kontext. Prorok Ageus, když oslovuje izraelský národ a lidi, kteří byli v Jeruzalémě, tak mluví k takové malé skupině těch, kteří se navrátili z méckoperského zajetí a tehdy už i vlastně Juda a ty dvě pokolení byly odvlečeny do zajetí a to byla první skupina, která se mohla vrátit a oni se vrátili za jedním jediným hlavním účelem. Dostali od krále povolení k tomu, aby znovu vybudovali chrám. Uběhlo 15 let, ale za celou tu dobu se ta práce nějak významně nepohnula. Tak já nám k tomu přečtu ještě pár dalších veršů. Prorok Ageus, od první kapitoly budu číst 5 veršů. Jinak je to, myslím, třetí prorok odzadu před novým zákonem. Ve druhém roce vlády krále Darea, prvního dne 6. měsíce, přišlo skrze proroka Agea slovo Hospodinovo k judskému místodržiteli Zorubábelovi, synu Šelatielovu a veleknězi Jošuovi, synu Jokadakovu. Tak praví Hospodin zástupů. Tento lid říká, ještě nepřišel ten čas, není čas budovat Hospodinův chrám. Proto skrze proroka Agea přišlo slovo Hospodinovo. Podle vás je tedy čas, abyste si žili ve vyzdobených domech, zatímco tento chrám je v troskách? Nuže, tak praví Hospodin zástupů. Všimněte si, jak se vám vede. Sejete mnoho, sklízíte málo, jíte, nenajíte se, pijete, máte žízeň, oblékáte se a vůbec to nehřeje. Kdo něco vydělá, nosí to v měšci děravém, tak praví Hospodin zástupů, všimněte si, jak se vám vede. My vidíme, že Izraelité tehdy říkali, ještě není ten správný okamžik, abychom stavěli Boží chrám. A na druhé straně prorok říká, vy si žijete v domech, které jsou vyzdobené nebo na jiných místech obkládané dřevem. A opravdu se to může lehce stát, že děláme věci, které jsou možná dobré, staráme se o rodinu, staráme se, abychom vydělali nějaké peníze, pečujeme o věci svoje, o to, co nám Pán Bůh svěřil. Ale problém je, pokud máme nějaký úkol od Boha, který zůstává v pozadí stranou a nevěnujeme se mu. A tehdy se může stát to, co zažili Izraelci, že prožívali období, ve kterém na nich nespočívalo Boží požehnání. A já nevím, jestli vám se někdy takové věci s odkládáním stávají. Někdy moje žena má nějakou prioritu, co by bylo fajn, kdybychom udělali. A já mám vždycky ještě to, co by bylo důležitější udělat nejdřív a tamhle to. A tak nějak jako ten plán toho, co se má uskutečnit, se stále odkládá. A někdy to může být tak, že skutečně i víme, co po nás Pán Bůh chce, ale ještě to a tamhle to. a prostě ta boží priorita nějak ustupuje stranou. A boží reakce není někdy tak drsná nebo silná, je velmi mírná, ale ta mírná reakce znamená, že v našem životě schází boží požehnání. To, že by ta vynaložená energie, kterou děláme do těch ostatních věcí, že by přinášela ten běžný výsledek. A v jejich případě to bylo 15 let. A oni si po těch 15 letech už možná skoro ani jako to moc neuvědomovali. Prostě už si zvykli na takový ten nějaký nízký standard toho, že prostě jde to všechno špatně. A jako by to snad ani nemůže být lepší. A několikrát se tam opakuje to slovo, všimněte si, dávejte dobrý pozor na to, jak se vám vede. A myslím si, že někdy je správné, abychom se opravdu do hloubky zamysleli a trošku prozkoumali ty naše životy, ale je pravda, že se neobejdeme bez toho, aby k nám Pán Bůh promluvil. Tak jako oni to neviděli, nedokázali to rozpoznat, až skrze slova proroka Agea potom začíná se něco dít, protože Pán Bůh je milostivý a on k nám je ochoten promlouvat, pokud jsme ochotní mu naslouchat. Takže pokud vyměníme boží priority za naše, nemůžeme čekat boží požehnání. Ta druhá myšlenka, která z toho proroctví Agea a z těch událostí několika pár měsíců, co se dělo, bych rád vyzdvihl, čteme ji v 8. verši. A tady je napsáno, vypravte se do hor, přivezte dřevo a stavte chrám. Já pak v něm najdu zalíbení a tak se oslavím. Víte, když jsem přemýšlel nad tou výtkou, kterou Izraelité dostali, že ty jejich domy jsou obkládané dřevem a boží dílo je v troskách, tak možná, že na začátku oni dokonce i dostali ten materiál k tomu, aby ten chrám budovali, protože oni byli posláni, aby ho postavili a možná, že dokonce skutečně i měli to dřevo, aby ten chrám mohl vzniknout. No ale to dřevo, místo aby z něho byl chrám, tak bylo krásně z něho obložené ty jejich domovy. Ale to, co se mi moc líbí, je ta proroková slova, která říkají, vypravte se do hor, přivezte dřevo a stavte chrám. My někdy máme pocit, že není z čeho dělat to, co si Pán Bůh přeje, že vlastně materiál, který byl, je spotřebován, no a nic jiného nemáme, a když nic nemáme, tak nemůžeme nic dělat. Ale Pán Bůh, on má svoje zdroje. A on jim říká, je jenom potřeba, abyste vyšli z města, abyste opustili ten svůj točivý kruh, ve kterém stále žijete, a v horách je spousta dřeva. A tam ho vezměte, vemte ho do Jeruzaléma a můžete pokračovat ve stavbě. A tak jsem přemýšlel nad tím, jak je to, když se dělá boží dílo a my někdy máme pocit, že opravdu není těch prostředků, ze kterého by se mohlo budovat. Já jsem měl nedávno možnost se seznámit s jedním docela malým sborem. A ten sbor opravdu miluje Pána Boha, chtějí jít za ním a on ani nemá pořádně svoji vlastní modlitebnu, ve které by se scházel. Ale oni současně s tím, tak jak usilují o to, aby skutečně v tomto světě působili pro šíření boží slávy, tak oni se rozhodli, že založí křesťanskou školu. A přestože ten sbor byl tak malý, měl tak málo prostředků, neměl ani svoji budovu, tak usilovali o to, aby hlavně mohli mít tu první třídu a potom ty dvě třídy a tři třídy, ve kterých bude moct ta škola fungovat. A víte, to je ten zázrak ve chvíli, kdy se pustíme do toho, co si Pán Bůh přeje, tak ani nevíme jak, ale prostě najednou ty prostředky tady jsou. A Pán Bůh se vždycky stará o to, aby jeho dílo mohlo růst. Je to skvělé, že on se stará. Když se má dít Boží dílo, tak jedna věc jsou nějaké ty materiální zdroje, finance nebo materiál, ale mnohdy je větší problém, aby byli lidé, kteří budou tu práci pro Pána Boha dělat. Aby byli ti správní, zmocnění, odhodlaní, zkušení lidé. A přečtu nám v té první kapitole od 12. do 15. verše. Zerubábel, syn Šealtielův, velekněz Jošua, syn Jokadakův i všechen zbývající lid tehdy poslechli hlas Hospodina svého Boha, totiž slova proroka Agea, neboť ho poslal Hospodin jejich Bůh a lid byl naplněn bázní před Hospodinem. Ageus, Hospodinův posel, pak lidu vyřídil Hospodinovo poselství. Já jsem s vámi, pravý Hospodin. Hospodin tenkrát roznítil ducha judského místodržitele Zorubábela, syna Šelatielova, ducha velekněze Jošuji, syna Jokarakova, i ducha všeho zbývajícího lidu. Přišli, dali se do práce na chrámu Hospodina zástupů svého Boha. Bylo to 24. dne 6. měsíce. Izrael tehdy, když se opravdu pokořil před Bohem a byl naplněn bázní před ním a byli připraveni najednou poslouchat, co mají dělat, byli ochotní dát Pána Boha na první místo, tak Bůh udělal takovou zvláštní věc. On dvěma konkrétním lidem skutečně vložil do srdce velikou touhu. Zmocnil jejich ducha k tomu, aby se to dílo uskutečnilo. A dokonce nejenom ty dva hlavní představitelé té práce, ale každého člověka, který svoji ruku byl ochoten položit k dílu. Pán Bůh se stará o to, aby lidé byli povoláni do služby, aby byli k ní zmocněni. Někdy ta naše realita toho je ale taková těžká. A já bych chtěl, abychom si uvědomili i trošku tu situaci, ve které oni byli, protože ti lidé, kteří se vrátili do Jeruzaléma, tak to byla jenom malá skupinka a možná, že oni si připadali jako velmi jako nekompetentní k tomu, aby oni tu práci udělali a dokončili. V Médsko-perské říši byl třeba Daniel a další velmi schopní a moudří lidé, kteří byli určitě mnohem obdarovanější. Ale ty neměli v Jeruzalémě, ty nemohli dělat tu práci. Když jsem přemýšlel, skutečně Daniel je úžasná osobnost, když on skrze to svoje pokoření se před Bohem a ten jasný vztah, ve kterém on držel Pána Boha ve svém životě jako tu absolutní prioritu, i kdyby ho to mělo stát život, tak to neslo obrovské důsledky v jeho životě a i ve vlivu, který jeho život mohl mít na ostatní, protože se stal významnou osobou v tom státě. A on, když byl odvlečen do Jeruzaléma a spolu s ním tenkrát Nabuchodonozor vzal všechnu inteligenci tehdejší z Jeruzaléma. Prostě všechny schopné mladé muže a ty potom tam přeučil, aby je mohl použít, aby sloužili v tom jeho království. A skutečně v Jeruzalémě tenkrát zůstala opravdu jenom ti úplně nejchudší, ti nejobyčejnější lidé. A Daniel v tom svém postavení dokonce přežil i to, že se změnilo úplně politický systém. Za Nabuchodonozora byl druhým po něm a pak přichází Médsko-perská říše a on stále má to svoje postavení. A taky mi to přišlo takové symbolické, že to je, že někdo, kdo opravdu má svoje pevné místo v Bohu, tak možná může mít i vliv navzdory všem změnám, které se dějí. Ani dnes za 10 měsíců se nám proměnili třeba ministry školství, takže už máme třetího v pořadí, že? Ty změny. A proti tomu někteří lidé můžou mít svoje postavení a vliv, protože to je něco, co je od Boha. Ale tohle člověka v Jeruzalémě oni neměli. A byli tam Byli tam možná obyčejní lidé, kteří neměli zkušenosti. Ale když Pán Bůh povolává člověka a dává mu to zmocnění, tak je to dílo možné. Čtvrtá věc, ke které bych rád z druhé kapitoly přečetl prvních 9 veršů, nám ukazuje to, že to, co Bůh chce způsobit, co je to jeho dílo, tak je někdy mnohem větší, než co lidé, kteří to dělají, vůbec dokážou si uvědomit nebo představit. Čtu druhou kapitolu Agea. Ve druhém roce vlády krále Agea, 21. dne 7. měsíce, přišlo skrze proroka Agea slovo Hospodinovo. Promluv k judskému místodržiteli Zerubábelovi, synu Šeltielevu, k veleknězi Jošovi, synu Jokadakovu i ke zbývajícímu lidu. Zbývá mezi vámi ještě někdo, kdo viděl ten chrám v jeho dřívější slávě a jak ho vidíte teď? Nepřipadá vám jako nic? Nuže, vzchop se, Zerubábeli, pravý Hospodin, vzchop se, veleknězi Jošuo, synu Jokadaku, vzchop se, všechny lidé této země, pravý Hospodin, a dejte se do práce. Vždyť já jsem s vámi, pravý Hospodin zástupů. To je slovo, které jsem vám dal, když jste vycházeli z Egypta. Můj duch zůstává uprostřed vás, nebojte se. Tak pravý Hospodin zástupů, ještě jednou, a to brzy, otřesu nebem i zemí, mořem i souší. Otřesu všemi národy, takže přijdou se svými poklady a já tento chrám naplním slávou. Pravý Hospodin zástupů, mé je stříbro a mé je zlato. Pravý Hospodin zástupů, sláva tohoto nového chrámu bude větší než toho prvního. Pravý Hospodin zástupů, na tomto místě daruj pokoj. Pravý Hospodin zástupů. Ty trosky, o kterých tady mluvíme, trosky chrámu, jsou trosky Šalamounova chrámu. A on vydržel, myslím, necelých 400 let, než ho Nabuchodonozor zbořil. A všechno zlato a všechno bohatství, které v tom chrámu bylo nazhromážděno, tak odnesl pryč a tak se nějak ztratilo mezi ty ostatní národy. A umím si představit, i když tady bylo to oslovení, je tady mezi vámi někdo, kdo si pamatuje, jak vypadal ten původní Šalamounův chrám? A byli mezi něma ještě pamětníci, kteří to zažili, kteří z Jeruzaléma odešli po tom zboření toho chrámu. Takže oni viděli, jak ten chrám vypadal. A teďka ho měli obnovit. A umím si představit, že ti lidé byli malomyslní v tom, že by bylo možné obnovit něco tak úžasného, co vybudoval Šalamoun. David celý svůj život zhromažďoval bohatství a připravoval stavbu chrámu. Šalamoun byl ve své době úplně nejmocnější panovník v celé té oblasti. A ty zdroje, jak materiální, tak i ty umělecké, ty odborníky, které on měl k tomu, aby ten chrám udělal jako něco úžasného a nádherného, ty prostě to zvládnul Šalamoun, ale copak tady ten zbyteček lidí má možnost vybudovat znovu chrám, který by možná jenom z poloviny byl takový jako ten chrám Šalamounův. Ale to je ten náš lidský pohled, jak se někdy na věci díváme, že nemáme to vysoké očekávání, protože když se dělá Boží dílo, tak to Boží dílo není závislé na velikosti člověka, toho, který dělá určitý kousek, ale Boží dílo je veliké právě proto, že to je dílo Boží. A Pán Bůh říká, ten chrám, který tady vy znovu obnovíte, bude slavnější než ten Šalamounův. A skutečně ten chrám, který oni znovu postavili a Herodes ho potom vylepšil, tak ten trval, myslím, skoro 600 let. 600 let se v něm potom konala bohoslužba. A přemýšlím nad i tou situací, ve které mnohdy my jsme, kdy si říkáme, to ne, to je nemožné, něco takového, aby se mohlo stát skutečností. Ale Boží dílo je mnohem větší, než my jednotlivci, kteří se na něm malinko můžeme podílet. Můj sbor, křesťanský sbor Ostrava Poruba, teď prochází takovým obdobím změny. Ten sbor na začátku zakládal Meinolf Mellwig v velmi schopný misionář, velmi obdarovaný člověk. A po nějakých 14 letech teďka asi 15 lidí z toho našeho sboru odchází, aby založili nový sbor. A už jich je skupina, myslím, přes 20 lidí a začínají teď nový sbor v Berouně. A když se člověk dívá na tu změnu, kterou jako sbor tím procházíme, tak vlastně z těch lidí, kteří v neděli kázali, nám většina teď ubude. Protože odešli pro založení nového sboru. A tak někdy pro to pokračování si člověk říká, zvládneme to vůbec, jsme schopni, ti schopnější jsou teďka tam někde na tom novém působišti, ale my neděláme naše dílo. My jsme součástí Božího díla. Tak i když se nám to zdá teď nemožné, kdybychom měli někdy tu perspektivu, že bychom dokázali se na ty věci, ve kterých momentálně stojíme, jak jsou pro nás těžké, se podívat z pohledu toho, jak to bude vypadat třeba za 20 let. Kdy za 20 let bychom se mohli dívat a mohli bychom vidět třeba veliký sbor v Berouně a sbor v Porubě a oba dva fungují a tak bychom si říkali, no to bylo dobře, že odešli, protože díky tomu tady je teďka nový silný sbor v Čechách, kde těch sborů je tak málo. Ale my jsme často v té situaci, že tu perspektivu si nedokážeme vytvořit a prostě prožíváme jenom to, že my jsme ti méně schopní, nebo ti, kteří teď mají dělat tu práci a podaří se nám to. Tak poslední myšlenka, kterou bych tady z proroka Agea pro nás chtěl přinést. Já jsem četl schválně i ty slova, kde je řečeno, kdy prorok promlouvá k tomu národu. A v tom 15. verši znělo, bylo to 24. dne 6. měsíce. Takže 6. měsíc 24. dne. A teďka budu číst dál něco, co zaznívá později ve 2. kapitole od 10. verše. 24. dne 9. měsíce ve druhém roce Darejovy vlády dostal prorok Ageus slovo Hospodinovo. A teď poskočím kousek dál. 15. verš. Všímejte si ale, jak to bude ode dneška dále. Jak bylo předtím, než se v Hospodinově chrámě začal pokládat kámen na kámen? Kdo tehdy přišel k hromadě zrní pro 20 měr, našel jen 10. Kdo přišel k vinné kádi pro 50 měr, našel tam jen 20. Všechno, na čem jste pracovali, jsem byl plísní, snětí a kroupami a přesto jste na mě nedbalí, pravý Hospodin. Všímejte si, jak se bude ode dneška dál, jak bude od 24. dne 9. měsíce, ode dne, kdy byl znovu založen Hospodinův chrám. Všímejte si, je už v obilnici zrní, réva, fíkovník, granátovník, ani oliva ještě nerodí. Ode dneška vám požehnám. 3 měsíce uplynuly od toho okamžiku, kdy Izrael opravdu reagoval na Boží slova a pustil se do práce. Po těch 3 měsících stále platí to, že obilnice nejsou plné. Oni museli nejdřív nějakou dobu pracovat na tom úkolu, který od Boha dostali. A teprve po 3 měsících přichází ten příslib toho, že to Boží požehnání, které od nich bylo dříve odňato, se vrátí a uvidí i to, že Pán Bůh žehná. Bůh jim říká od dnešního dne. A tak byly to 3 měsíce, ve kterých museli opravdu fungovat ve víře. Ve víře, že Bůh chce, aby to dělali a že Bůh se v tom všem o ně postará. A tak možná, že to je někdy i naše situace, že nemáme úplně tak špatně ty priority, že není problémem, že bychom Pána Boha nedali na první místo, ale potřebujeme být vytrvalí a věrní v tom, co On chce, abychom to dělali, až do toho dne, kdy se dostaví i nějaký důkaz z Boží strany. A dobrá zpráva je, že Pán Bůh ty důkazy dává. Někdy to možná nejsou 3 měsíce, někdy to možná je kratší doba, ale někdy možná i delší doba. A řada lidí pracovali na Božím díle mnoho let ve víře a připravili něco, co pak mohla přijít nová generace, která nastoupila po nich a z užitku té jejich práce se opravdu zrodilo něco velikého, něco většího, co oni na začátku neviděli. Na Boží potvrzení je třeba čekat. A proto ten náš život je skutečně životem ve víře. Já jsem před nějakým delším časem jsem se začal věnovat síti křesťanských učitelů a zpočátku to šlo velmi pomalu a těch množství těch křesťanů, kteří byli ochotní se do té sítě přihlásit, bylo opravdu malinko. A teď jsem zažil na přelomu roku, že jsme překonali prvních 100 lidí, kteří už jsou v té síti zapojeni. A já jsem se hodně modlil za nějakého spolupracovníka, protože je to někdy těžké, když je člověk na věci sám. A jsem zažil právě to, že Pán Bůh přidává lidi do svého díla. A Pán Bůh mi daroval spolupracovníka, člověka, který byl dlouhou dobu ředitelem základní školy, dneska už je v důchodu. A je to člověk, se kterým můžu teď spolupracovat, aby ta síť se rozvíjela dál. A k dnešnímu dní třeba už je to skoro 170 křesťanů. A tak z toho má velkou radost. Chtěl jsem vás poprosit o jeden takový modlitební námět. Na podzim slyšel jsem, že se chystáte do Kralic a je teďka to připomenu 1400 let výročí Bible Kralické. A my bychom do škol rádi tady to připomenutí 400 let Bible Kralické využili tak, že se pokusíme do sekulárních škol opět nějak dostat Bibli do centra pozornosti. A to prostřednictvím toho, že dostanou nějakou speciální nabídku Biblií a takových biblických průvodců a materiálů, které souvisí s tím, jak se seznámit s biblickým poselstvím a jejím obsahem, ale také prostřednictvím lekcí o Bibli, které máme připravené, že budou moc křesťanští učitelé nebo lektoři, kteří přichází na školy, nabídnout školám. Tak, aby se tam mladí lidé dozvěděli o tom, že tady je Bible a jaké poselství lidem nese. Tak jestli bych mohl poprosit v tom o modlitby, budu velmi rád. Moc bych vám přál, abyste v těch prioritách svých a Božích měli jasno a jednali podle těch Božích, abyste mohli zažívat, co to je, když člověka provází Boží požehnání a abyste mohli zažívat i to, jaké to je, když Pán Bůh naplňuje svoje zdroje a povolává další lidi, že se jeho dílo může dít a může se dařit. Tak ať vám v tom Pán Bůh žehná. Amen.